o adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Citiți cu mine. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. M-am întrebat ce l-a îndemnat pe Pavel, ce a fost în inima lui să izbucnească în această cântare de laudă. Poate tocmai cuvintele pe care le-a rostit în versetul precedent, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare pentru ca să aibă îndurare de toți. Înainte să fie existat ceva, a existat el și planurile lui veșnice și ne-a legat în planurile lui veșnice, pe de-o parte de Adam, pe de altă parte de Hristos. Și astfel, dragii mei, prin Adam ne-a venit moartea, prin Hristos ne-a venit viața. Și Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a făcut în așa fel lucrurile încât, deși a închis pe toți oamenii în ascultare, să aibă îndurare de toți. Dar aș putea să lărgesc puțin orizontul și să mă gândesc la cartea în care ne aflăm. Suntem la o cumpănă a apelor, între partea teologică și partea aplicativă a cărții. Și când El termină de vorbit despre știința mântuirii și înțelepciunii Lui Dumnezeu, izbucnește în această cântare de laudă. Observați, după dublă introducere, este o parte teologică pe care noi încheiem acum cu doxologia din aceste versete. Intrăm în partea aplicativă pentru ca Pavel să tragă o dublă concluzie la sfârșit. Asta este cartea Romani, care conține Evanghelia lui Hristos, softul mântuirii lui Dumnezeu. Dați-mi voie să iau doxologia, să o așez pe cele două părți majore din carte. Când spun din el, prin el, nu mă pot opri în versetul 32, trebuie să mă întorc înapoi la începutul Evangheliei. Și în acest din el și prin el, Pavel cuprinde absolut toată lucrarea Domnului Iisus Hristos. Dar atunci când beneficiezi de această lucrare și nu trăiești și pentru el, ceva se frânge. Observați, din capitolul 12, ne întâlnim cu așteptarea lui Dumnezeu ca să ne dăruim lui, să ne așezăm pe altar ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Să fie o slujbă duhovnicească întreaga noastră viață, din El și prin El, pentru ca să putem trăi pentru El, ceea ce urmează. În dimineața aceasta aș trece dincolo de versetul 32, deși e suficient să mă opresc acolo, ca să aibă îndurare de tot, slăvit să fie El. Să fac o recapitulare acestor capitole pe care noi le-am parcurs. Și vă aduc aminte de felul în care a început Pavel. A zis astfel: în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia, nu a fiecăruia, ci a fiecăruia care crede. După care spune întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire sau o dreptate pe care o dă Dumnezeu prin credință, și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Mă întreb, privind la tot harul pe care Dumnezeu l-a turnat prin Hristos peste fiecare dintre noi, oare am și eu o vie dorință să vestesc Evanghelia? De ce nu am? Dragii mei, ce nu cunoști, nu poți vesti. Întotdeauna, ce nu cunoști, ești foarte neîndemânatic cu ele, nu știi ce să spui, le amesteci și de obicei le încâlcești. Și ca să poți vesti Evanghelia, trebuie să cunoști Evanghelia. Dar vreau să vă spun, ca să poți trăi Evanghelia, trebuie să fii fost copleșit de harul pe care Dumnezeu l-a turnat peste tine prin ea. Știți cum începe acel pentru Dumnezeu? Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Observ, trebuie mai întâi să beneficiezi de ea, să beneficiezi de această putere mântuitoare. Ca și Pavel, să simți cum toată îndelunga răbdarea lui Dumnezeu cu tine te îndeamnă să trăiești o viață pilduitoare pentru cei ce ar crede ca la urmă să capete viața veșnică. Ca să vestești Evanghelia, trebuie să cunoști Evanghelia. Ca să trăiești Evanghelia, trebuie să fii trăit Evanghelia, bucuria ei, îndurarea lui Dumnezeu turnată peste tine. Dar Pavel ne spune că puterea lui Dumnezeu trebuie să încarce întregul soft al mântuirii, tot programul mântuirii. Doar o evanghelie completă, corectă și corect focalizată este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Și în dimineața aceasta v-aș aduce aminte de evanghelia completă. Ea nu începe unde mi-ar place mie să înceapă. Mie mi-ar place să înceapă cu 3:21. Dar acum s-a arătat o nebrienire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Mi-ar place să înceapă evanghelia cu Iisus te iubește. Ceea ce e adevărat, dar nu e complet. Evanghelia adevărată începe cu Romani 1:18 și nu ne prea place, dragii mei. Și se termină în Romani 15:13 și am sărit peste textele de duminicile trecute cu pericolul tăierii din măslin și am păstrat din Evanghelie doar ce ne place. Doar ce ne place. Am luat toate cartea Romani și am împărțit-o în 6 secțiuni. Am parcurs 5 dintre ele. Ne-a mai rămas una de parcurs, poate cea mai grea, pentru că asta se trăiește în viața de zi cu zi. Despre celelalte putem filozofa, ne putem certa pe internet, putem scrie cărți și comentarii, dar viața ne dă de gol de obicei. Înainte de a intra în partea aplicativă a cărții, dați-mi voie să recapitulez cel puțin 4 din aceste secțiuni, pentru că a 5-a tocmai am terminat-o în duminicile trecute și în dreptul fiecarei secțiuni am pus o întrebare. Dacă n-ai răspuns în mod personal la fiecare din aceste întrebări, nu te-ai întâlnit cu Hristos. Poți să fii baptist sau pentecostal sau ortodox, poți să fii religios, dar asta nu mântuiește pe nimeni. Ca să fii mântuit, trebuie aceste adevăruri să fie adevărurile tale, să fii răspuns tu personal la fiecare întrebare. În primul rând, de ce am nevoie de mântuire? Apoi, cum sunt mântuit? Când recunosc nevoia de mântuire și știu că nu mă pot mântui singur, cum, cine mă va mântui, cum sunt mântuit? Și apoi când ai gustat mântuirea și simți cum povara păcatelor ți-a căzut de pe umăr și vezi că Dumnezeu în loc să te ducă în cer, te-a lăsat aici pe pământ să te lupți cu această carne păcătoasă și cu ispitele din jur, te întreb cum trebuie definită mântuirea. Și pe măsură ce te cazi și te ridici, îți pui o întrebare, ce șanse am să rămân în mântuire până la capăt și să mă bucur de ea, să mă bucur de ea, să trăiesc o viață de mântuit. Și după ce ai pus întrebarea și ai descoperit că Dumnezeu a venit să locuiască în tine prin Duhul Sfânt, te întrebi, dar de ce mai sunt pericole pe cale? Și oare cum aș putea să le evit? Și ultima întrebare de care ne vom ocupa în duminicile care urmează este, cu ce scop m-a mântuit Dumnezeu și m-a lăsat aici pe pământ? Are nevoie de mine? Cum ar trebui să-mi trăiesc viața creștină? 6 întrebări la care trebuie să fii răspuns tu și trebuie să ajungi, să ajuți pe copiii tăi să răspundă dacă vrei să le faci cel mai mare bine din viața aceasta. Dați-mi voie să le iau pe primele 4 și să încerc să las pe Pavel să răspundă la ele. Capitolul 1, versetul 18 la 3:20. De ce am și avem nevoie de mântuire? Domnul Iisus, când și-a început lucrarea, cel puțin după Evanghelia, după Matei, în predica de pe munte, primul lucru pe care îl rostește este versetul 3. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Toată mântuirea încapsulată în acest verset. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Dar ce înseamnă să fii sărac în duh și nu cu duhul? Evanghelia nu e pentru prostuți, Evanghelia, dragii mei, este pentru oameni înțelepți care au avut suficientă înțelepciune să descopere nevoia mântuirii lor, să deschidă pentru oferta lui Dumnezeu în Hristos. Dar dați-mi voie să las pe psalmist să definească sărăcia în duh, care ne aduce în fața mântuirii pe care ne oferă Dumnezeu. Psalmul 51, începând cu versetul 3. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată, sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea, dar tu cerc adevărul să fie în lăuntrul meu. Doamne, eu nu mai pot face lucrul acesta singur, am nevoie de ajutorul Tău. Fă Tu ca adevărul să pătrundă, înțelepciunea să pătrundă în lăuntrul meu. Curățește-mă tu cu isop și voi fi curat. Spală-mă tu și voi fi mai alb decât zăpada. L-auziți pe psalmist vorbind? O, poate vă zice, eu nu sunt curvar ca David, să iau nevasta altuia, să-i ucid bărbatul? Dragii mei, cine se uită la o femeie și a poftit-o în inima lui este un curvar. Poate careva dintre noi să țină capul sus? Poate cineva zică, n-am nevoie de mântuire? Când Pavel dovedește nevoia noastră de mântuire, trece în revistă trei categorii de oameni care sunt sub incidența mâniei lui Dumnezeu. În primul rând este imoralul, îi plină lumea de ei. Oameni care beau nelegiuirea cu lingura, o fac pe față, nu-l rușine, dragii mei, și se laudă cu nelegiuirile lor. Dar pe urmă sunt oameni ca tine, ca mine, care zic, mulțumesc eu ca și vameșul acesta. Eu în fiecare dimineață la Iris. Eu citesc Biblia. Dau zeciuială din izmă, din chimen, din mărar, postesc. Doar e postul Crăciunului. Eu nu sunt ca și ceilalți. Și pentru ei are Pavel un cuvânt. Tu care judeci pe altul și faci același lucru, nu te poți dezvinovăți. Dumnezeu te verifică dinăuntru, spre în afară. Și apoi se întoarce spre neamul lui, spre iudei. Tu care te lauzi cu Dumnezeul tău, cu legea, o calci în picioare la fiecare pas. La fiecare pas. Știți care e concluzia lui Pavel? Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Dacă el are dreptate, acolo mă includ și eu și tu, indiferent cine ai fi. Cu alte cuvinte, este cineva între noi care să nu intre sub incidența versetului 23, căci toți au păcătuit, suntem lipsiți, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar când Pavel își începe Evanghelia, el vine și spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, nu la întâmplare, împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. A necinsti înseamnă a gândi rău despre el, când nu ți se întâmplă cum ai fi dorit, când Dumnezeu nu-ți dă ce ai cerut. Și atunci încerci să arunci cu țărână spre cer. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe sau năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Nu poți înnăbuși ceea ce n-ai înaintea ta, ceea ce nu ți s-a revelat, ceea ce nu ți s-a făcut de cunoscut. Și asta este marea problemă a omenirii. Există trei pași, spune Pavel în capitolul 1, prin care fiecare dintre noi, într-o situație sau alta, am înnăbușit adevărul în nelegiuirea noastră. Primul pas este ignorarea lui Dumnezeu, al doilea, imitarea lui Dumnezeu și al treilea, înlocuirea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeii neînsuflețiți, care au gură și nu vorbesc, ochi și nu văd, urechi și n-aud, nu te deranjează, n-au pretenții morale de la tine sau de la mine. Observați cum continuă Pavel. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. De ce? Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei. În adevăr, în sușile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el. Dragii mei, Dumnezeu nu se supără când ne jucăm cu creația lui. Dar care dintre noi am putea crea o singură petală vie? Un singur bob de grâu? Care dintre noi? În sușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el. Dar știți ce am făcut noi? Pe lângă faptul că l-am ignorat pe Dumnezeul care ni se revelează la fiecare pas, nu putem să levităm fiecare rază de soare, fiecare bob de nisip, fiecare urlet al mării, fiecare apus s-au răsărit, fiecare toamnă sau primăvară. Pe lângă că l-am ignorat, am început să limităm. Ne-am ferit că suntem înțelepți și am înnebunit. Și nebunia noastră, după imitarea lui Dumnezeu, că nu putem trăi fără el, am fost creați după chipul și asemănarea lui, l-am înlocuit. Am înlocuit slava Dumnezeului nemuritor cu o icoană, care seamănă cu omul muritor, poți să fii foarte sfânt înaintea ei, poți să o săruți de câte ori vrei, dar n-are pretenții de la tine. Păsări dobitoace, teritoare cu patru picioare. Și Dumnezeu a trebuit să ne lase în voia minții noastre blestemate. Și știți ce am făcut? În primul rând, am stricat tot. Totală degradare spirituală, morală și socială. Priviți la lumea în care trăim. Ne este groază pentru copiii noștri. Mulțumesc pentru rugăciunea care ai ridicat-o, o familie care își plânge copiii, pentru că unul din copii, o fată, a îndrăznit să cânte o cântare despre Domnul Iisus în Norvegia. Au venit și au luat toți copiii, de la Sugar, toți. Asta e lumea, dragii mei, pentru care pregătiți-vă. Asta înseamnă să fi fost lăsați în voia minții noastre blestemate. Și peste toate am legiferat răul. Măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, și găsesc de bun pe cei ce le fac. Asta e legea, pe aici drumul, toată lumea se supune. Așteptați-vă la lucrurile astea de la o zi la alta și le veți simți și le vom simți tot mai dureros. Și noi și copiii noștri. Vreau să pun o întrebare. Este cineva în sală care n-are nevoie de mântuire? N-are nevoie de mântuire în ciuda faptului că știe că judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul. Cu adevărul legii lui, pe care legea lui o găsește în fiecare dintre noi, este oglinda sfințeniei lui Dumnezeu și adevărul pe care legea lui o reprezintă, potrivită cu adevărul. Este cineva dintre noi care n-are nevoie de mântuire, măcar că știe că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor? Din cuvintele tale vei fi scos fără vină, din cuvintele tale vei fi osândit. Este cineva în sală afară de mine care a rostit cuvinte nefolositoare în viața lui? Dragii mei, Pavel, nu la întâmplare, trece în revistă întreaga omenire și termină prin a ne spune că toți suntem vinovați. De ce avem nevoie de mântuire? Pentru că sunt păcătos. Și dacă n-ai rostit odată în fața lui Hristos aceste cuvinte, nu ești mântuit. Sunt păcătos, nu mă pot mântui singur, am nevoie de mila și de harul lui Dumnezeu. Dar dacă ai ajuns aici și ai rostit aceste cuvinte, a doua întrebare se oferă de la sine. Cum suntem totuși mântuiți? Versetul următor, din capitolul 3, versetul 11, spune: nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute pe Dumnezeu. Observați ce a făcut păcatul, ne-a scos din prezența lui Dumnezeu și în momentul acela un nor greu a căzut peste noi, am uitat de existența lui, ne-am îndumnezeit, ne-am făcut alți dumnezei, nici nu mai știm că el există. Și de aceea, dacă nu este niciunul care să caute pe Dumnezeu în harul și în îndurarea lui, el ne-a căutat pe noi. Ascultați-l pe Ioan, introducându-și vestea bună, Evanghelia. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iar în capitolul 5 din Roman, versetul 8, Pavel scrie: Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Cum suntem mântuiți? Dacă un Dumnezeu atotputernic trebuie să ne mântuiască, nu vă vine și vouă să întrebați, așa cum îmi vine mie? Dacă ești suveran și atot înțelept, n-ai găsit o altă soluție decât să mor pe cruce în locul nostru? Frații mei, mântuirea ta și a mea este mai întâi o problemă legală. Dacă Dumnezeu nu este doar absolut suveran, ci este și drept, sfânt, just în toate hotărârile lui. Vei fi drept în hotărârea ta, fără vină în judecata ta. Când Dumnezeu hotărăște să mă mântuiască, el nu poate rămâne vinovat, spune psalmistul. Și de aceea Dumnezeu poate mântui numai prin judecată și dreptate. Când el a spus plata păcatului este moartea, dacă nu se ține de cuvânt, el nu este Dumnezeu. De aceea poate mântui doar prin judecată și dreptate. Și de aceea, dragii mei, Pavel stă și se oprește în fața planului lui Dumnezeu și zbucnește în această cântare de laudă. Știți ce spune în capitolul 3, versetul 25? Pe el. Cine este el? El nu e o idee? Ideea de Mesia? Ideea de Hristos? El este Fiul lui Dumnezeu. la mijloc, pe tronul lui Dumnezeu. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte ca să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea, dreptatea lui, în așa fel încât să rămână drept, în timp ce mă socotește pe mine, păcătosul, drept în ochii lui. Sau să iau un alt text, l-ați avut deseori înainte, capitolul 1, versetul 4 din Efeseni. În El, acest El este un pronume personal, nu e o idee, acest El este Fiul lui Dumnezeu. Pe El sau în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Ați avut imaginea de nenumărate ori înaintea dumneavoastră. În dreapta aveți momentul întemeierii lumii, în stânga aveți veșnicia trecută. Observați, alegerea noastră este în Hristos. Dacă Hristos n-a existat, deci alegerea noastră nu există. Pentru că noi n-am fost aleși în nimic, ci am fost aleși în Hristos. Da? Și Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dezbrăcat de slava Lui și devenit Hristosul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Observați ce a trebuit să se întâmple ca să mă poată alege, a trebuit să mă înfieze, a trebuit să mă răscumpere, să mă ierte, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să devină mielul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii, să intre în planul lui Dumnezeu. Incredibilă mântuire. Hristos a plătit pentru toți înainte ca noi să fie existat. De ce? Pentru că așa hotărât Dumnezeu. Dar întrebarea este, dacă Hristos a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, de ce nu sunt toți mântuiți? Pentru că Dumnezeu te-a creat liber să alegi și nu-ți calcă în picioare libertatea. Am spus și duminica trecută. Și de aceea a condiționat mântuirea de credință. De credința ta. Vă întreb, oare la întâmplare singura realitate sau singur răspuns pe care Scriptura mi-l dă atunci când e vorba să știu cum să fiu mântuit este Romani, capitolul 10, versetele 9 și 10. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, dacă n-ai făcut-o niciodată, poți fi religios, dar nu ești mântuit. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Cum suntem mântuiți? Prin dreptatea și dragostea lui Dumnezeu, care se întâlnesc doar pe cruce, dragii mei. Acolo a trăznit mânia lui Dumnezeu în noi toți, care eram în Hristos, din planurile Lui. Am murit împreună cu El și am fost îngropați împreună cu El și am înviat împreună cu El. În dreptatea și în dragostea Lui, Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său în locul nostru și El însuși era în Hristos, acolo pe cruce, împăcând lumea cu sine, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cum trebuie înțeleasă mântuirea? Pentru că aici falimentăm foarte mulți dintre noi. Ne făurim un Dumnezeu, ne făurim o doctrină a mântuirii, începem să credem în ea și trăim ca tare. Cum trebuie înțeleasă mântuirea? Citeți doar două versete din capitolul 5 și urmăriți verbele, vă rog, pentru că verbele creionează înaintea noastră ceea ce ar trebui să credem, să trăim. Lui Dumnezeu prin Hristos îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Dacă nu mă înșel, este o acțiune trecută și terminată. Mă uit înapoi la asta. Am intrat în această stare de har în care suntem. Și acum sunt în prezent. Am venit din trecut în prezent. Și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Și mă uit spre viitor și văd drumul nou pe care îl mai am de parcurs. Sau să iau versetul 10 din același capitol. Căci dacă atunci când eram vrășmaș am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați, prezentul, vom fi mântuiți prin viața Lui. Dragii mei, două versete. Aș fi nebun să nu le aud și să nu definesc mântuirea cum o definește Dumnezeu. Mântuirea nu-s două degete ridicate, nu este un ritual în care intri în apa botezului, deși sunt toate importante. Mântuirea este un proces. trebuie să intri pe o poartă, să umbli pe o cale și să nu te abați până la țintă. Trebuie să intri pe o poartă tu personal, nimeni nu poate face în locul tău. Poate să zică cine ce vrea în numele tău. Scriptura spune, tu cu gura ta trebuie să-L mărturisești ca Domn. Dacă aș merge cu microfonul prin sală, dragii mei, cât suntem aici și cei care ne-am întâlnit cu Hristos, atâtea istorioare ați auzit, atâtea moduri diferite în care Dumnezeu s-a atins de fiecare dintre noi. Cineva a fost întrebat, am discutat săptămâna asta cu el, când te-ai pocăit? Deci, depinde ce dorești să știi. Când m-am botezat sau când m-am întâlnit cu Hristos? M-am botezat la vârsta de 14 ani, dar m-am întâlnit cu Hristos mult mai târziu. Totdeauna spun, drac intri în apă, drac ieși din ea. Cu alte cuvinte, ceea ce faci trebuie să arate lucruri reale din spate. Întrebarea pe care trebuie să o pui, este un moment în viața ta în care te-ai întâlnit cu Hristos, l-ai mărturisit ca Domn și ai intrat pe poartă? Dar observați, pentru că Dumnezeu nu ne-a luat, ci ne-a lăsat aici pe pământ, nu te rog să iei din lume, să-i păzești de cel rău. Avem de umblat pe o cale, spre o țintă. Și Domnul Iisus spune, fii credincios până la trei pași după botez, după care te poți întoarce la pescuitul tău de mai înainte, nu, până la moarte și vei primi cununa vieții. Pe cale, în prezent, aici sunt bătăliile și de aceea am o întrebare către Sfântul Apostol Pavel. Dacă tot am intrat în această stare de har în care suntem, de ce ne mai obosești cu lucruri atât de complicate și grele ca cele din capitolul 6 și 7? Uitați doar secvența revelației din capitolul 7 sau 6 la 11. În primul rând, 6 și 7 la 24, creștinul și legea. Asta nu-mi place. Dar slăvit să fie Domnul pentru capitolul 8, creștinul și Duhul Sfânt. Acum respir ușurat. Întrebarea mea este, dacă așa stau lucrurile, de ce mai urmează și pericolul tăierii din măslin? Ori primești mântuirea așa cum este oferită, ori trebuie să o făurești singur. Dar Dumnezeu nu giriază pentru ideile mele. Dragii mei, pericolul acela mă îndeamnă să urc sus la primul aspect și să încerc să-l desfac un pic, să vedem câte lucruri trebuie să înțeleg și să trăiesc ca să nu fiu tras în cursa celui rău. Creștinul și legea. Mai întâi trebuie să înțeleg relația mea ca și creștin născut din nou cu păcatul. Pavel întreabă așa în capitolul 6, versetul 1, să păcătuim ca să se mulțească harul? Ferească Dumnezeu! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știu care e relația ta cu păcatul, dar dacă n-ai întors spatele păcatului, dacă nu te arde când te-a atins Dumnezeu, sau când te-a atins satana prin el și nu alegi la Dumnezeu, ceva nu e în ordine. Observați, primul lucru care se rezolvă în viața mea, mă rup de viața veche. Și pe urmă încep dezbrăcarea sau sfințirea cu ajutorul Duhului Sfânt. Dar ce se întâmplă dacă cumva mi-a alunecat piciorul și am ales să deschid ușa pentru păcat? Dragii mei, Scriptura spune, am intrat sub lege. Nu m-am întors înapoi în Vechiul Testament, ci am intrat sub acuzarea legii. Și când legea te acuză, păcatul te stăpânește. Și dacă nu știu lucrul acesta, atunci sunt leneș în pocăință. O las pe mâine. Dacă știu lucrul acesta, alerg astăzi la Dumnezeu. Nu las păcatul în viața mea, pentru că păcatul e un cancer. Ignoră-l dacă vrei. Îți vom pregăti predica de mormântare sau mi-o veți pregăti voi mie, da? Cu alte cuvinte, destinația este foarte clară. E moartea. Cum scap din lucrul acesta? Într-un singur fel. Mărturisindu-mi păcatul, lăsându-L pe Domnul Iisus Hristos ca prin trupul Lui să împrumute moartea Lui și iertarea Lui în felul acesta și să mă rup de cel rău, să devin al celui care a murit și a înviat ca să trăiesc și aduc roadă pentru împărăția Lui Dumnezeu. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu suntem sub lege, ci sub har? Ferească Dumnezeu! Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-L ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Cui vorbește Pavel? Unuia care a intrat pe poartă, unuia care este sub har. Cu alte cuvinte, de-a lungul drumului, Dumnezeu nu ne-a luat libertatea de alegere. Poți alege viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul. Aha, acum încep să înțeleg. Mântuirea este o permanentă alegere de a rămâne în Hristos, de a mă bucura de Hristos, de a fi călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Dar încă n-am terminat, dragii mei, sau nu eu, Pavel, să ne vorbească despre lucruri care par complicate, dar țin de calea mântuirii noastre. Care e relația dintre păcat și lege? Legea lui Dumnezeu. Păcatul ce are cu legea? Păi Scriptura îmi spune că boldul morții este păcatul, puterea păcatului este legea. Boldul morții este păcatul, puterea păcatului este legea. Imaginați-vă că eu am călcat legea. Satana știe legea lui Dumnezeu, ia legea, o duce înaintea lui Dumnezeu, zice, prea înalte. Asta e porunca ta, nu-i așa? Și asta e fapta lui Beni. Nu spui tu că plata păcatului este despărțirea de tine? Așa că dă-mi-l, te rog. Dumnezeu nu o face imediat. Trimite toate resursele spre tine. Dacă le-ai călcat în picioare, n-are ce face. Spune, ia-l tău, ia-l. Observați, puterea păcatului este legea. Când legea este împotriva mea, păcatul are putere în viața mea. Dar dacă așa stau lucrurile, atunci Pavel continuă să vorbească despre firea pământească. Firea pământească sunt eu, fără Dumnezeu. Tot ce sunt eu. Imaginează-ți când trebuie să te lupți tu singur cu păcatul. Citiți capitolul 7, versetele 14 la 24. Știu binele, vreau să fac binele, răul care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Dacă fac ce nu vreau să-l fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Dar ce caut acolo? N-am deschis eu ușa pentru el. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii acelui de care ascultați, aveți doar două opțiuni. Fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte, de această carne? Este o singură soluție, Hristos. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cum trebuie înțeleasă mântuirea? Dragii mei, în niciun caz nu poți da drumul la vâsle din mâini și să plutești spre Canaan, ci ca să te bucuri de mântuire, să rămâi în ea, nu trebuie să uiți nicio clipă că Dumnezeu nu ți-a luat libertatea de alegere între viață și moarte. Cu alte cuvinte, sub har, sub lege, sunt opțiuni pe care le ai de-a lungul întregii vieți creștine. A fi sub lege înseamnă a fi sub acuzarea legii, pentru că ai călcat legea lui Dumnezeu. Iar atunci când ești sub lege, păcatul stăpânește. A fi sub har înseamnă a-ți fi mărturisit păcatul, a fi liber de el, a fi gustat iertarea lui Dumnezeu. Nu uitați, când legea este împotriva noastră, păcatul are puterea asupra noastră. Este o legitate pe care noi nu putem schimba. Noi fie o acceptăm, o cunoaștem și trăim în lumina ei, evitând răul, fie suntem terfeliți, dragii mei, de această realitate. Când legea lui Dumnezeu mă acuză, păcatul mă stăpânește. Dar poate că vă vine și dumneavoastră ca mie să strig, legea! Vă întreb, legea sau cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui, îmi este prieten sau dușman? Legea. Este adevărat, e culoare albastră acolo și albastru e rece. Aproape că mi-am adus azi dimineață glucometru cu mine. Am vorbit de multe ori. Deși nu mai știu pe unde să mă mai înțep cu el, pentru că tot îți găuri. În fiecare dimineață îl iau, îl mângâi, vorbesc cu el, după care, pum, mă înțeap odată și scot o picătură de sânge. De obicei nu-mi place ce văd. Niciodată nu mi-a trecut prin minte să-l calc în picioare. Deci o puteam face. Pe fereastră afară. De ce? Pentru că prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Și important lucrul acesta. E vital. E vital, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu, adică legea lui Dumnezeu, că vorbesc celor din noul legământ, este viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo, încât despică, desface sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea celui care avem la face. Duhul lui Dumnezeu are menirea să mă dovedească vinovat în ce privește păcatul. De ce? Ca să mă ducă mai departe la scaunul harului. Versetul 14 la 16 din Evrei, capitolul 4. astfel fiindcă avem un mare preot, un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și observați chemarea Harului, după ce legea și-a făcut, sau cuvântul și-a făcut lucrarea în mâna Duhului Sfânt, să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim ajutor în vremea de nevoie, da? Să găsim ajutor, să găsim iertare. Astfel, legea ne-a fost și ne este un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți de prihăniți prin credință. Prin credință. Cum trebuie înțeleasă mântuirea? Am fost mântuit de consecințele păcatului, ca să nu mai trăiesc în păcat. Am fost mântuit de consecințele păcatului, ca să nu mai trăiesc în păcat, ca să trăiesc o viață nouă. Dar ce șanse am să trăiesc o astfel de viață? Ce șanse am să rămân în mântuire și să mă bucur de ea? În niciun caz nu sunt în mine, ci sunt în El. Priviți o clipă imaginea din fața voastră. Am răsturnat-o față de duminica trecută. Jos aveți planul lui Dumnezeu. Și pentru că cel de-al doilea Adam este Fiul lui Dumnezeu, care a dezbrăcat slava Lui, este o persoană, dar a dezbrăcat slava Lui și a zis, iată-mă, trimite-mă în sulul cărții, este scris despre mine. Dumnezeu a pus întreaga omenire în El. Nu uitați, El este înțelepciunea care juca pe protocolul pământului și își găsea plăcerea în fiii oamenilor, ne spune Solomon în Proverbe. El este Cel care a plămădit țărâna pământului și a suflat în nările ei suflare de viață. Cu alte cuvinte, primul Adam a ieșit din mâinile celui de-al doilea Adam și din viața celui de-al doilea Adam, pentru că în el era viața și viața era lumina oamenilor. Și pe urmă s-a uitat cum din Adam, prin tot ce a pus el în el, omenirea a început să mulțească și a umplut planeta, dragii mei. Dar din păcate, eram în primul Adam, în coapsele lui, și păcatul lui ni s-a atribuit și nouă prin reprezentare. În primul Adam am primit moartea, al doilea Adam ne dă viața. Dar observați, al doilea Adam îl îmbrățișează pe primul Adam și ascultați doar textul, versetul 20 și 21 din Roman, capitolul 5. Unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. După cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească, dând neprihănirea care dă viața veșnică în Hristos Iisus Domnul nostru. Incredibil! Acum poate înțelegeți de ce izbucnește Pavel în cântarea de laudă. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, spune el în Roman 8:2. Iar în Roman, capitolul 5:17, ne atrage atenția. Dacă vrei o viață creștină de biruință, trebuie să primești în toată plinătatea harul și darul neprihănirii. Trebuie să le primești. Nu sunt noi, nu sunt în tine, ci trebuie să le primești din afară. Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acela unul singur, care este Iisus Hristos. Scriptura ne spune că toată lumea zace în cel rău. Am citit, în păcat m-a zămislit mama mea. Cu alte cuvinte, noi trebuie să fim altoiți în Hristos, prin credința noastră. Ce se întâmplă în momentul încreștinării? Dumnezeu contrapune forțelor întunericului pe cele ale luminii, ale împărăției Lui. Duhului lumii, pe Duhul lui Dumnezeu, șoaptei lumii, cuvântul lui Dumnezeu, mersul lui lumii, biserica lui Dumnezeu. Spunem, când cel rău va birui în viața mea? Când neglijez resursele lui Dumnezeu, când nu primesc în toată plinătatea harul și darul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu cred în El. Nu cred că dacă eu îmi fac timp pentru citirea Bibliei, indiferent cât de ocupat sunt, și pentru rugăciune, dragii mei, nu cred că Dumnezeu poate să-mi pune pâinea și îmbrăcămintea pe deasupra. Nu cred. Asta nu înseamnă că pot lenevi toată ziua. Cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Dar observați, Ca Duhul să-și poată face lucrarea în mine, trebuie să aibă în mâini sabia Duhului și să mă vadă în mijlocul comunității Duhului. Poate veți zice, biserica, eu îi știu pe cei din ea. Probabil. E suficient să te uiți la mine. Nu trebuie să te uiți la mulți alții. Și vei zice, Când Dumnezeu a spus lui Noe, fă-ți o corabie și dă dimensiunile, spuneți-mi, a avut vreodată un model, vreun meșter, i-a spus cineva cum să o facă? Cum se pregătesc lemnele, cum se depus moală, cum se bat cuiele? Vă imaginați că acea corabie a fost absolut desăvârșită, a făcut-o îngeri în locul lui, nu? În momentul în care a început să fie legănată de val și dusă de vânturi și când elefanții s-au bătut de laturile corabiei, dragii mei, și-a dus aminte, n-am bătut cuiul bine în scândura 275, n-am dat destulă smoală, nu știu unde. Și Dumnezeu l-a bătut pe om și a zis, stai liniștit, i-am luat tot mâna mea. Dragii mei, corabia asta mântuitoare este Hristos, capul și trupul lui. Și așa cum suntem, cine rostește numele Domnului se depărteze de fără de lege, spune Scriptura. Dar întotdeauna greul și neghina vor fi amestecate și cu toate acestea va fi o nuntă a mirelui ceresc. Corabia va ajunge la destinație. Pentru că cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume. Astfel, fraților, noi nu datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. După care Pavel se oprește, suntem în capitolul 8, versetul 12, 13, 14. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Creștinismul este o direcție de mers, nu e o etichetă. Creștinismul este să calci pe urmele călăuzei care e Duhul Sfânt. Și el nu te poate călăuzi decât spre ascultare de Hristos. Dați-mi voie să recapitulez. Deci am nevoie de mântuire? Pentru că sunt păcătos, văd asta și nu mă pot mântui singur de consecințele păcatelor mele. Cum sunt mântuit? Prin dreptatea și dragostea lui Dumnezeu, pe care le găsesc adunate în crucea lui Hristos. Cum trebuie înțeleasă mântuirea? Ca o despărțire de omul vechi, o despărțire de păcat. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și această înnoire ar trebui să o simt în fiecare zi, în fiecare ceas, câtă vreme Duhul lui Dumnezeu are libertatea să lucreze în mine. Dar poate o întrebare mai dureroasă în zbaterile noastre. Ce șanse am să rămân și să mă bucur de mântuire? Dragii mei, folosind cuvântul, sabia Duhului și frații, comunitatea Duhului, Duhul lui Dumnezeu mă poate ajuta să rămân pe cale, să trăiesc o viață nouă. Singur n-am nicio nădejde. Duhul lui Dumnezeu mă poate ajuta. Priviți încă o clipă înapoi spre cele 11 capitole pe care le-am parcurs. E adevărat? Din el și prin el. Dar oare îmi trăiesc viața și pentru el? Aș vrea să-l las pe Pavel în epistola pe care am parcurs-o azvară, că e mai într-o coajă de nucă să adune toate aceste lucruri, 11 capitole în câteva versete. De ce am nevoie de mântuire? Căci și noi, spune Sfântul Apostol Pavel, și nu știu dacă este unul dintre noi care să spună, tu da, Pavel, eu nu. Și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate, în pismă, vrednici să fim urâți, urându-ne unii pe alții. Ăștia eram. De ce avem nevoie de mântuire? Cum suntem mântuiți? Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru și dragostea lui pentru oameni, el ne-a mântuit. nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care L-a revărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Suntem mântuiți din El și prin El, dar oare și pentru El? Pentru că odată, socotiți neprihăniți prin harul Său, să ne facem prin credință, în nădejde, moștenitori ai vieții veșnice. Cu alte cuvinte, să ne pironim ochii spre nunta mielului și să călătorim pe drum, pregătindu-ne pentru momentul acela. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu, până vor ajunge la nuntă, să se străduiască să-și păstreze hainele curate, să fie cei din tâi în fapte bune. Observați tot ce a spus Pavel în 11 capitole, pus într-o coajă de nucă. Din El, prin El și pentru El. Cum adică din El? Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, nu în baza meritelor noastre, ci pentru îndurarea Lui. Cum adică prin El? Prin spălarea nașterii din nou? O faci cumva tu, o fac cumva eu? Nu. O face Duhul Sfânt. Și prin înnoirea lucrate de Duhul Sfânt. Dar pentru ce? Pentru ca să mă pregătesc pentru ceea ce Tatăl așteaptă și Cerul așteaptă, pentru nunta Fiului de Împărat. Și până atunci, că trăiesc pe drum, să-L reprezint pe El, fiind Cel din tâi în fapte bune. Spuneți-mi, aș putea termina altfel decât a Lui să fie slava în veci. Amin. Amin.